ako dva bela goluba.
Uzdrhtanom rukom brišemo danas sa čela ovome listu jedno dično ime. Suznim okom pogledamo tu prazninu koju vreme neće skoro znati dostojno da ispuni. Neutešnim srcem ponavljamo i mi poznatu već tužnu vest. Teški udar. Koste Trifkovića nema više.
Tako se uredništvo časopisa Javor u broju od 1. marta 1875. godine opraštalo od svog stalnog saradnika i veoma plodnog srpskog komediografa koji je preminuo 19. februara u 32. godini života.
Duhoviti mladi pisac šaljivih igara
piše u istom broju Javora,
pojavio se u književnosti našoj tek 1870. hotevši iz rodoljubivosti da umnoži spisak Narodnog pozorišta, najpre sasvim skromno, prerađenim prevodom i originalnom situacionom igrom, pa onda i drugim delima, ponajviše iz društvenog života, i za kratko vreme osvoji sva tri naša narodna glumišta.
Od 8 sati kako čekamo ovde, pa još nikog nema od gospode. E sad, je li to lepo? Biva li to svuda da glumica čeka kao kakva luda? A pre Bože mili, koliko je muka stalo, kako se za glumce teško vrbovalo. Pa je li ko za glumca tek pokazao volje, taj ga navrat na nos prima i brže bolje. A gle sada šta je. Sad mora da čeka, svakom da se klanja još te izdaleka. Morate obuče pristojno delo, jer u lepom ruhu prime ga za celo. A nije li ruho po poslednjoj modi, ni glumica nije po volji gospodi. Da li ona ima za glumicu dar? Niko i ne pita. Suvišna je stvar. Pa sad pravo kažete, kod takvoga reda ne bi li čovek morao svisnuti od jeda. A šta ću sada radim? Ko zna će doći? Vi kada bi hteli, mogli bi pomoći? Pitate me kako? Odmah ću vam reći. Ja ću jednoj probi pred vama podleći. Pa budem li stekla vašega priznanja, primite me moraju bez ustezanja. Evo, predstavit ću sada devojčicu mladu koju navrat na nos hoće da udadu.
Ali ja neću otac. Neću muža taka.
Nemoj biti lude, muža hoće svaka.
Ali ja neću, neću.
Ali, dete moje, sve to biva samo zarad sreće tvoje. Ćirica je bogat, što god budeš htela, haljina, marama, šešira, cipela, sve će Ćira dati.
A hoće li Ćira kada budem htela dati oficira?
Zašto oficira?
A kada može mati? Hoću i ja da oficir me prati.
Pođi ti za Ćiru. Pa će on za celo, tek da bude mira, dati ti za Božić jednog oficira.
E, onda ću poći, tako ću do muža i do oficira doći.
A sada ću da prikažem blebetuše žene. Najmilije to su uloge za mene.
Službenice vaše, znate šta je novo? Bozađija pera svoju ženu pcovo. Dobija ona grdnje 300 miliona i to sve spog onog tričavog žipona.
Pa onda, znate još šta, stara baka Kata polazi za nekog mladog advokata,
a vrljava Živka opet tukla Velju jer je zdravo bruko na zadnjem veselju. A ćopavi Mirko isprebio ženu, jurio do mosta, čak i mater njenu. Zgrabio je lonac pun prljave vode, polio ih dobro, pa još besan ode.
Pa, šta velite, kakva sam? Jel dobro divanim?
Gotovo sva dela Koste Trifkovića bila su još za njegova života prikazana na pozorišnim scenama u Beogradu, Novom Sadu i Zagrebu.
Svaki Zagrebčanin poznaje francusko-pruski rat, pisao je Vijenac 1875. godine. Poznaje školskog nadzornika i glumu Čestitan. Ne jedanput, i to za tužnih dana nedavne prošlosti, razigrala je živa samonikla vis komika Koste Trifkovića Snuždena srca Hrvatska. Smijasmo se, od srca se nasmijasmo. Na prvi mah si vidio da figure njegovih komedija nijesu lutke, već ljudi, da ih je tvorni duh njihova roditelja izvadio iz svijeta, iz života i zaodjenuo humorom naravskim. Kazalištne radnje razne su mu vrijednosti, no veći dio pokazuje vanrednu komičnu silu i vještinu prikazivati čovečiji život kakav jest.
Neki Trifkovićevi komadi prevedeni su na nemački, francuski, italijanski, mađarski, bugarski i slovenački jezik. Zapažen je bio i njegov uspeh kod Slovenaca, o čemu svedoče i ove rečenice objavljene u Ljubljanskom zvonu 1882. godine.
Posebno moramo odobravati da je dramatično društvo počelo prelagati v slovenščino lepe vesele igre, katere je spisal pokojni Kosta Trifković, bez ugovora najboljši dramski pisatelj na slovenskom jugu.
Kosta Trifković rođen je 20. oktobra 1843. u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i nižu gimnaziju. Peti razred gimnazije učio je u Vinkovcima, a šesti u Pešti, odakle je otišao u Rijeku u pomorsku školu, takozvanu nautiku. Po sećanju Laze Kostića, čežnja za morem javila se kod Koste Trifkovića još u ranom detinjstvu.
Kad sam ga poznao, bili smo deca. Prebivao smo u jednoj kući, meni je moglo biti 13 godina, on je bio malo mlađi. Ja sam se u to doba bio zadubio u čitanje raznih pripovedaka, što ih je Franja Hoffmann kao izvode iz francuskih i engleskih romana izostavio da bog mi ljubavne pletke u nemačkoj književnosti odomaćio. Često bih pripovedao malome koji jezgru tih pričica. On bi vrlo pažljivo slušao dok nije i sam zaplivao u čitanje. Najviše bih uživao u mornarskim pričama Kupera i kapetana Merijeta. Ta simpatija zahvati i koju, a sasvim drugčije nego mene. Dok sam se ja zadovoljavao s igrom i trepetanjem fantazije, siteći glad prve dečije radoznalosti, mali se koja sav izgubio u predmetima pripovedaka i on se tako zanese za morem da ni zrelije godine ne behu kadre zatomiti te žudnje dok mu se god nije dalo srcu na volju te ode na reku u Mornarsku akademiju da se spremi za mornara.
Ovako je Kosta Trifković u dnevniku koji je vodio u Vinkovcima pisao o svojoj želji da se posveti mornarskom pozivu.
Kako se dogodi jednom da mi apotekarev sin dade na čitanje Karlenin roman Pustinjak? Tu je ta oštroumna švetkinja, neiskazano vešto i tako lepo mornarski život opisala da mi se knjiga morala dopasti. Da predstavim kao što treba svoja tadanja osjećanja, moram kazati da sam upravo ludovao za morem i za brodom. Nadahnut duhom te knjige, vratim se u Novi Sad. No, koliko mi je želja za morem velika bila, ne sme dok je ocu saopštiti. Otac, i ne sanjajući o mornarstvu, pošlje me u Peštu, u šestu školu.
Jednogodišnji život u Pešti bio je od velike koristi budućem komediografu. Zavoleo je pozorište, muziku, dela pisaca kao što su Paul de Kock, Eugène Sy i drugi. A dosta vremena proveo je i uz Srpsko dobrovoljno pozorišno društvo koje te 1861. godine davalo predstave u Budimu.
Znao je da svira, kako su zabeležili Trifkovićevi savremenici, gotovo sve instrumente, od tambure do violine, a neke pesmice je i sam komponovao.
Posle završenog šestog razreda, Kosta je ipak obelodanio ocu svoju veliku želju da postane pomorac.
Svaki dan sam ga molio da me pusti na more, a premda me je on svakojakim načinom odvraćao, ipak najposle dobrota prema svome jedinku pobedi. I on me pošlje ovamo na reku da izučim nautiku.
Laza Kostić je mislio
da je i u Koste Trifkovića more pokrenulo volju za dramatičnom kompozicijom, a južno nebo i sinje more sa svojim božanstvenim, vedrim osmejkom i u svezi sa veselim prizorima na rečkome molu, koji se Kosta seća u svojoj posljednjoj noveli u Ivančinom grobu. Mornarske šale, fakinska huka buka danju, a uveče zabave i šetnje po južnoj primorskoj mesečini sa veselim drugovima i nestašnim sartorelama. To je zasnovalo u Koste volju. To mu je produbilo tvornu snagu za komediju, za šaljivu igru.
Život na moru nije bio ni izbliza onakav kako ga je Kosta Trivković zamišljao. Završivši nautiku, za godinu dana postao je mali na brodu Jozić koji je plovio na liniji Trst-Carigrad-Odesa. Kapetan je bio strog i osoran čovek, spreman da ga izgrdi i za najmanju sitnicu, pa je Kosta uskoro osetio veliko razočarenje. Bio je i usamljen.
Bez duše koja bi me razumela, koja bi sa mnom plakala i pevala.
Jedva je dočekao da brod stigne u Carigrad i da se tamo oprosti i od kapetana i drugova mornara i svog dečačkog sna o moru.
Al Kosta ne bi bio ono što nam je bio,
zapisao je njegov prijatelj Mišo Dimitrijević,
da je duže ostao pod silovitim pritiskom valovite prirode morske. Srećom po nas, a možda nesrećom po sebe, Kosta Trivković ne beše samo nežnoga srca, već i nežne snage, slabačkog tela. U borbi s morem klonula je Kostina snaga i on osjeti da mu je jedna košava poljuljala donde ponosnu katarku zdravlja, da mu je jedan valoviti zapljuskaj mora ili posle burnih morskih oluja kakav još burniji zapljuskaj zabavnog odmora na kopnu obnažio slabačke grudi prema nemilostivoj, razorivoj prirodi.
Sedmi i osmi razred gimnazije Kosta Trivković je završio u Rijeci, a od jeseni 1864. do proleća 1867. Pravnu akademiju u Požunu, Bratislavi, Debrecinu i Košicama.
Šta će siromah?
Piše Miša Dimitrijević o Kosti Trivkoviću.
Već lati se najkraćeg puta da dođe do zasluge. Svrši pravnu akademiju i 1868. stupi u javni život kao podbeležnik u magistratu Novosadskom. Za mesto podbeležnika bio je marta 1868. raspisan stečaj, kojim se tražio činovnik izvežban u srpskom i mađarskom jeziku, osobito u prevodu s jednog na drugi, a da razume i nemački.
Kosta Trivković ispunjavao je tražene uslove, ali je izabran uslovno na 6 meseci ako u pogledu znanja mađarskog i nemačkog jezika pokaže da može vršiti dužnost prevodioca.
Tako je on došao na mesto na kome je 7 godina ranije radio Jovan Jovanović Zmaj, dok je u isto vreme veliki beležnik bio još jedan naš poznati književnik, Jakov Ignjatović.
Novembra 1868. godine glavna skupština potvrdila je Kostu Trivkovića za stalnog podbeležnika, a kasnije ga izabrala i za velikog beležnika. I pošto je položio advokatski ispit u Pešti 1870. godine, izabran je za senatora u Novom Sadu.
Iako se veoma isticao u radu tokom iduće 2 godine, ipak nije bio izabran za kraljevskog sudiju 1872. kao što je želeo, već se posvetio advokaturi i postao gradski fiškal, javni pravobranilac.
No, Kosta nije mogao ostati običan činovnik.
Nastavlja Miša Dimitrijević.
Njegovo je nežno srce vređao sebični, otrcani mehanizam, birokratski um, koji se zanosio za morem i za širinama belog sveta. Nije se mogao zadovoljiti čemernim životarenjem pisarničkog pacova. Osim toga, bio je Kosta i Srbin i živoboleći za nevolju i borbu svoga plemena. U tom pravcu video je pred sobom 2 puta otvorena. Put političke borbe i put mirnije, ali trajnije književničke radnje. Na to je raskršće dolazila gotovo sva omladina iz Kojinoga kola, u ono doba življega pokreta mladog ustavnog života, u ono doba bujnoga pokreta za održanje više prosvete narodne, ponajpre pomaganjem Srpskog narodnog pozorišta.
Kosta Trivković počeo je da piše još kao gimnazijalac. Sačuvano je nekoliko njegovih prvih rukopisa, od čega veći deo u stihovima. Čitalačka publika, međutim, prvi put se srela sa njegovim imenom 1870. godine u časopisu Srbadija, gde je objavljena jedna pesma koju je preveo sa nemačkog.
Osećao se da nije dovoljno upoznat sa srpskom književnošću,
beleži Miša Dimitrijević,
te počne s najvećom pažnjom čitati Dositija. Uživao je u njemu, dopadao mu se. U tom čitanju počeo mu je studirati karakter. Zašto je napustio manastir? To je tema o kojoj je mnogo razmišljao. Razlog što ih sam Dositije navodi nije mu bio dovoljan. On je za taj korak tražio običan, opšte čovečanski motiv. Njemu je sevnula kroz glavu misao da je tu moralo biti nešto što je u oštroj opreci sa kalođerskim životom. On pomisli da je Dositije morao biti zaljubljen. I to je bilo njegovo najdublje uverenje, to je on najozbiljnije tvrdio. Oni izlivi srca koje dositije posvećuje spomenu svoje sestre Jule, morali su se po Trifkoviću sasvim nekog drugog ticati, nekog višeg ideala dositijeva srca. On je u najodvažnijem koraku dositijeva života tražio veliki dramatski moment i to je bio povod što je dositija dramatski obradio. Misao je ovo bila dosta smela. Još tome je pridolazila i ta nezgoda što se ova misao sukobljavala sa pijetetom srpskoga naroda što ga ovaj ima prema osobi Dositija Obradovića. Bio je to svakojako riskirat korak. No Kosta ga se ozbiljski latio i nama je on pored svega dobro došao jer je uveo Kostu Trifkovića u dramatsku književnost. Mladost Dositija Obradovića bio je prvi pozorišni komad što ga je Kosta napisao, a bilo je to u leto 1870. godine. Ovaj se komad nije istina odmah prikazivao, ali put je bio prokrčen.
Oh,
Na dan 21. marta 1871. godine u Pančevu je izvedena prva Trifkovićeva originalna šaljiva igra Čestitam. Plašeći se prijema kod publike, nije hteo da se igra u Novom Sadu, a u Pančevu, gde ga gotovo niko nije poznavao,
bio je svedokom dobrog uspeha svoga prvog dela i očevidcem dopadanja što ga je isto izazvalo.
Iste godine u Vršcu je izvedena i druga Trifkovićeva šaljiva igra Školski nadzornik i naišla na još lepši prijem od prve. Pisca su hvalili i gledaoci i kritičari. Za kratko vreme života napisao je 15-ak što prerada, što originalnih dela. U spomenutog Dositija i prve šaljive igre tu su Francusko-pruski rat, Ljubavno pismo, Na badnji dan i Izbiračica, a ogledao se i u prozi, poeziji i kritici.
Najbolje kod Trifkovića,
smatrao je Skerlić,
to su male komedije, obično u jednom činu, u kojima je slikano srpsko građansko društvo u Novom Sadu oko 1870. godine. U toj maloj građanskoj komediji slika se život malih ljudi, sa njihovim malim strastima i malim manama. Pisac nije nad tim malograđanskim društvom, no sasvim na njegovom nivou. On nije njegov viši satiričar, no njegov proizvod i njegov zabavljač. On dosta dobro slika taj mali svet, ne samo cenzorskim stavom strogog satiričara ili sa ozbiljnošću dubokog sociologa, no u lakom humoru i nezlobivo, kao čovek koji je i sam živeo tim životom. Trifković je čitao velike komediografe, ali se zaustavio na najobičnijoj komediji, komediji intrige, u kojoj se Skrib odlikovao. On dosta prirodno zapliče događaj, ume da zainteresuje i razmršava na dosta vešt način, na zadovoljstvo svojih gledalaca, ali u zaplitanju intriga on ume da iznese i tipove da da lak i prirodan dijalog, onakav kakav se odista govori, čak i da pruži malu sliku svoga doba.
Oko 1870. godine Marija Šilić bila je najlepša devojka u Novom Sadu. Kosta Trifković zaljubio se u nju, a ni Marija nije bila ravnodušna prema mladom piscu. Njeni roditelji, međutim, nisu hteli ni da čuju da im zet bude neki siromašni činovnik, pa se uzajamna ljubav dvoje mladih završila razlazom umesto brakom. Želeći da uteši Kostu, njegov prijatelj Mladen Maksimović počeo je da ga nagovara da zaprosi također poznatu novosadsku lepoticu, 17-godišnju Jelisavetu Slavnić. Kad je Kosta posle izvesnog vremena upitao devojku hoće li da se uda za njega, ona mu je odgovorila:
"Ako vas na sledećoj besedi ubodem čijodom u ruku, znajte da pristajem."
Taj ubod je Kosta očigledno uskoro zatim osetio, jer su se njih dvoje venčali na Đurđevdan 1871. godine.
Godine 1873. Kosta Trifković postao je potpredsjednik Matice Srpske, a 1874. zahvaljujući njegovom velikom zalaganju, ponovo je počeo da izlazi časopis Javor.
Krajem iste godine teško je nazebao i ozbiljno se razboleo. Po savetu lekara putovao je u Išl, zatim na Frušku goru i najzad u Napulj. No, nije se oporavio. Čak su ova putovanja još više oslabila njegov i onako nežni organizam. Na drugi dan Božića vratio se iz Napulja u Novi Sad.
Došao je doma iznuren. Jedva je mogao od puta sebi doći.
Zapisao je Miša Dimitrijević.
I od toga doba nije više ni izlazio na ulicu, premda je većinu toga vremena proveo na nogama. Na nekoliko dana pred smrt sedeo je sam u sobi za stolom na divanu. U toj samoći od duga vremena igrao se nožićem. Rezao je i parao po stolu i u toj igri izreže nadgrobni kamen sa žalosnom vrbom. Na kamen ureže ova štampana slova: ovde leži Kosta Trifković. Njegova crna slutnja brzo se obistinila i 19. februara 1875. godine Kosta Trifković ispusti svoju dušu.
Govoreći povodom njegove smrti, Laza Kostić je između ostalog rekao:
kratki mu brak beše, mali, ali divni venac utrkivanja muške nežnosti prema ženi i detetu, sa živom vrednoćom oko obdarivanja Srpskog narodnog pozorišta, svomu srpstvo ima zahvaliti. Školskog nadzornika čestitam ljubavno pismo, izbiračicu, male, ali neodoljivo umiljate sličice koje neće nestati sa srpske pozornice dok i nje ne nestane.
Thank you. Slušamo odlomak iz radiodrame Izbiračica, koja je snimljena 1962. godine u režiji Dimitrija Đurkovića.
Ali igra se počela, a ja sam se angažovao sa gospodicom Milicom.
Ja opet sa gospodicom Savetom.
Žurimo se! Jao, evo je malčika.
Sakrimo se.
Iza fotelje.
Brzo!
To mi je čudno. Od tri prosioca ni jednoga igrača. Možda se srde na mene što ih držim u neizvesnosti. Krajnje je vreme da se odvaži.
Evo je!
Dobro, kad ste me već tako napali, ono ću da se odvažim. Recite prvo, gospodinu...
Tošici!
Tanciki!
Crnoga oka, stasa visoka!
Gospodine malčika, baš dobro kad vas nađoh, milostiva gospo. Milostiva gospo, bit će vam poznato, ili da, nije vam poznato. No možda vam je ipak poznato da ja ljubim vašu kćer, vaše dragoceno dete, vašu krv i meso, gospodicu malčiku.
Znam, gospodine Tošice.
Onda nemojte me držati u neizvesnosti koja je za mene gora nego sama smrt. Recite mi. Kažite mi, mogu li se nadati najvećem blaženstvu ovoga sveta? Mogu li se nadati da će moja topla ljubav u mojim toplim grudima naći toploga odziva u toplim grudima vaše tople... vaše ćerke, gospodice malčike? Hoće li ona da bude moja žena?
Gospodine Tošice, meni je vrlo žao što vam baš ja mora doh...
Jo, vi me plašite.
Ali baš sad sam dobila nalog od svoje kćeri da vam u ime odgovora na vašu prosidbu kažem da je vaša prosidba za nju velika čast.
Jo, zaista, ljubim ruku, mama.
Ali da ipak mora odbiti vašu ponudu.
Ona me odbija.
Tako je, gospodine Tošice. A sad vam se klanjam.
Manimo se toga razgovora.
Ne, gospodice, produžimo ga dalje. Kad ste me vi ono ismijali, bio sam namerio da vam se osvetim.
Dobro ste učinili.
Nisam, gospodice, tako mi moga crnoga oka nisam. Zaprosio sam devojku koju ne volim, koju nikad ne bih učinio sretnom. Zaprosio sam je onda kad je u mome srcu vaš lik urezan bio, kad je pred mojim očima vaš lik lebdeo, kad sam vas najvatrenije voleo.
S Bogom, gospodine!
O, nemojte ići, nemojte me ostaviti. Imajte sažaljenja sa nesretnikom koji vas i sada ljubi, obožava.
Gospodine, vi ste zaboravili da ste zaprosili malčiku.
Znam ja to dobro, ali ja malčiku ne volim.
Nesretniče.
Naproti vas, vas volim, a i vi... I vi volite mene.
Gospodine, kakva drskost.
Badava tajte. Razgovor vaš sa gospodicom Milicom prisluškivo je Tošica. Nije istina da vi drugoga volite. Vi volite mene. Dozvolite mi zato da vas poljubim.
Gledaj ti, gospodina Branka. Ali da čujemo dalje.
E dobro, gospodine. Neka i tako. A sada čujte i vi mene. Ja nisam neblagodarna, gospodine. Ja dobro pamtim da su me malčikini roditelji još kao maleno dete primili u svoju kuću. I verujte mi, gospodine, ja neću propustiti priliku da se detetu moga dobrotvora, da se malčikine odužim. Vi ste malčiku zaprosili. Malčika vas voli. Vi ćete joj biti muž.
Saveta.
Dajte mi vašu ruku. Tako. Sad ste mi obrekli. Pa sad, s Bogom, gospodine Branko, budite sretni.
Saveta! Saveta!
No, eto ti sada, Belaja. Brzo da potražim oca i mater.
Evo je!
Ja sam se predomislila. Poći ću za gospodina Štanciku.
Tekst o komediografu Kosti Trivkoviću pripremio Vojislav Stanojčić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković i Vladimir Putnik.